Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И с огромно удоволствие искам да обявя следващия събеседник в следваканционното издание на Беновска пита по канал 3 Радио К2. Това е госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София, но и заместник-председател на ГЕРБ. Заповядайте.
Здравейте.
И заместник-председател на изпълнителното бюро на ГЕРБ. Госпожа Фандъкова, като се готвих за нашия разговор, си мислих, че вие вече сте кмет от 2009-та 8 години. Настъпвайки деня на София, този тържествен празник на 17 септември, какво считате за най-голямото си постижение през този кметски мандат от 8 години?
Не бих могла да посоча едно нещо. Наистина, доста работа имахме, доста работа свършихме, още много има да се свърши, защото на нас ни се наложи и да възстановяваме града. Имам предвид инфраструктурата, която не беше поддържана в по-голямата си част и все още се налага да ремонтираме мостове, които откакто са построени не са ремонтирани. В същото време обаче и да развиваме града, да можем да влезем в новите тенденции, да се справяме с новите предизвикателства. Безспорно, най-големите проекти, които реализирахме и продължаваме да реализираме, това са проекта за метрото. През тези години разширихме повече от два пъти линиите на метрото, построихме втората линия на метрото, в момента строим усилено третата. И този проект, казвам, че е най-голям не само защото изисква много средства, а защото всъщност засягам много хора и в момента 350 000 души дневно средно ползват този най-удобен и бърз градски транспорт и разбира се най-екологичен. Успяхме да решим и да забравим кризите с отпадъците на града, с построяването на голямата инсталация в няколко етапа. Предстои ни трети етап, т.е. това все още не е завършил. Успяхме да построим нови над 85 детски градини, нови сгради на детски градини, да модернизираме голяма част от съществуващите, да построим три училища. В момента разширяваме първа английска езикова гимназия.
Даже построихте и пет не бяха физкултурни салона. Колко остават още? Ли оставаха пет училищата, които нямаха физкултурни салони?
Остават вече три. Изградихме много повече, реконструирахме музеи, галерии, построихме, отворихме. Успяхме да допринесем до голяма степен за развитието на туризма в града. Вече виждаме, че редовно в центъра на града се разхождат групи туристи, които идват тук, оставят своите пари в развитието на туристическия бизнес, на малки и среден бизнес. Разбира се, успяхме да задържим и да спазим такава финансова дисциплина и да преведем града в най-голямата финансова и икономическа криза, че и в момента, само преди няколко дни, беше потвърден кредитния ни рейтинг, който позволява да можем да продължим да инвестираме в града. Вижда се това, което правим, се вижда от хората. Вижда се, разбира се, и новите паркове, обновените паркове, засадените дървета, но се виждат, разбира се, и проблемите. Хората все повече свикват с...
Да, точно това исках да ви прекъсна, за да не излезе, че много стана сладък сиропа.
Не бих могла да си позволя, затова е веднага бързам да кажа, че и предизвикателствата са много сериозни. Видели,
хората наистина свикнаха. Аз, сега като идвах към телевизията, гледам с удоволствие, не го казвам, за да ви се харесам, добре асфалтирани улици, добре поддържани зелени площи, чистота. Разбира се, често ще ви питам пак за токчетата в колеги, да видим там токчетата, които се заклещват в, как се казва, дупките в паветата и плочките, но хората наистина започнаха да свиквате да са все по-недоволни. Недоволни са дали ще има павета на Прага. Недоволни са дали ще има павета на Дундуков. Недоволни са, че трамваите много шумят и това наистина е факт.
Аз бих казала,
недоволни че... се от приема в детските градини. Ще бъдат сега недоволни и в училищата. Ще бъдат сега недоволни за таксата смет. Дали ще се плаща по количество буклук или по квадратура на жилище. Разбира се, този последния въпрос не е само от ваша компетентност. Айде сега тук кратко и точно да отговорим.
Само ще кажа, че за мен хората станаха много по-взискателни и много по-активни. Това мисля, че е добре. Това ни помага да намираме най-болните въпроси, да инвестираме и да продължаваме да инвестираме там. И тази година над 100 км нови тротуари направихме, заедно, разбира се, и с новите булеварди, обновяването на булевардите. Това е един проблем, който всеки изпитва, наистина, когато излезе на улицата. Започнахме да инвестираме повече във вътрешнокварталните улици, но това е дълъг процес. Предстои много работа в това отношение, разбира се. Но взехме правилно решение да инвестираме сериозни средства в цялостни реконструкции на големите булеварди и улици, в цяла София и във всички квартали, за да може вместо да кърпим всяка година по тях, да останат средства да ремонтираме малките кварталните улици. Канализацията, която знаем колко квартали в София са и бяха, и някои продължават да бъдат без канализация, най-скъпите проекти. Не само защото се инвестира доста средства в строителството, а защото се изискват и сериозни средства за отчуждаване.
Специален въпрос имам на Мейла Бановска, пита за това, кога ще има канализация в Горна Баня.
А знаете, че в момента се изпълнява поредния етап от канализацията в Горна Баня. Предстои още един етап. Районният кмет на район Овча Купел активно си сътрудничи с Министерството на околната среда и водите, за да може да се осигуряват средства за този проект. Поетапно казвам, разбира се, за всеки проект има конкретни дати, така че всичко това е налично и на сайта на общината. И,
кажете датата, да се, кой ще рови на сайта? Там живеят повече пенсионери и разни други хора възрастни.
Конкретната дата няма да мога сега да ви кажа, но веднага след предаването мога да направя справка и да ви кажа. Защото е конкретен въпрос, а на всеки конкретен въпрос, разбира се, бихме могли бързо да отговорим. По отношение на таксата битови отпадъци, за която ме питате, това е един много сериозен въпрос, който се дискутира от много години и с основания, разбира се. Целта на всички е да стигнем до етапа, в който да променим методи, така че спрямо количеството отпадък да се заплаща таксата.
Аз нещо като си мисля, не мога да разбера наистина къде е златното сечение.
Не е толкова лесно. Ако беше толкова лесно, сега щеше да е факт. В момента, знаете, в Народното събрание е внесен вече проект на закон. Минаха и първите заседания на комисиите. Там Сдружението на общините като цяло си каза своето мнение и продължаваме да го защитаваме. И в момента, и знаем, че откъде идва несправедливостта, бизнеса носи основната тежест за поддържането чистотата в общините и градовете. Разбира се, това не е съвсем справедливо, но трябва веднага да кажа, че в София от много години един от елементите на разходването на тези средства е създаден механизъм, по който този елемент да се заплаща на база на количествата. И това е именно сметосъбирането и сметоизвозването. Юридическите лица имат право...
Не, ще ходя да пускам буклука си в съседната кофа. Как ще се разбере моето количество?
Нека да кажа, че и в момента бизнеса има възможност да заяви компаниите, юридическите лица да заявят брой контейнери или да сключат директни договори с фирми за сметоизвозване и това им позволява да намалят таксата.
А хората?
Гражданите поемат само 30% от нужните средства за поддръжката на града. И от тук идва едно от основните притеснения, че ако много бързо се промени методиката и се въведе нова методика, това би довело бързо до увеличаване, съвсем естествено, до увеличаване на таксата. А това не може да стане бързо изведнъж, защото има изискване за социална поносимост на таксата.
Да, имаме и забележки точно от Европейската комисия. Точно така.
Точно така. За това трябва много да се внимава и за това общините искаме да имаме гратисен период, в който да можем пилотно да въведем в някои от кварталите. Разбира се, основният проблем е за големите градове и за големите квартали, многофамилните сгради, големите блокове, в които трудно би се измерило количеството. Три варианта са дадени сега в проекта на закон. За София, така, може би най-възможния, защото тук говорим и за възможности, е на база на брой жители. Това не винаги е справедливо, но има някаква логика. В същото време обаче ние нямаме надежден начин да установим регистрациите на хората и това се знае от всички. Така че паралелно трябва да вървят няколко процеса. От една страна все бързото въвеждане на електронното управление, на връзката с регистрите и от друга страна вече
въпреки всичко това няма да реши въпрос, защото аз ще ви кажа, навсякъде въвеждаме камери, например, по училища, по кръстовища и тем подобни. По някакъв начин дай се да самоуспокояваме, че имаме контрол върху това, което се върши. Но много добре знаете, че това е някаква форма на принудителен контрол, не въпрос на самосъзнание.
Това, разбира се, са паралелни процеси, които трябва да вървят. Безспорно в днешния свят е много важно да има и превантивната роля на видеонаблюдението и също така да има възможност за бърза реакция, ако, не дай Боже, се случи нещо, независимо от какъв характер. Така че ние в Столичната община от няколко години реализираме много сериозна и мащабна програма за видеонаблюдение, заедно с камерите и на полицията, и на частни сгради и компании. Това дава по-голяма сигурност в града, но гаранция, разбира се, че няма. Пак ще кажа, ние акцентирахме най-напред на училищата и детските градини, на най-уязвимите и най-важните за всички нас места. След това продължихме с пространства, в които се събират големи групи хора, като паркове, площади. Вече започнахме в някои райони, по-рискови райони, където хората проявяват желание. И сега в момента текат такива процедури за изграждане на видеонаблюдение.
Аз ще се изкуша да разширя малко разговора, защото, както казах в началото, вие сте и заместник-председател и на политическа партия ГЕРБ, и заместник-председател на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Бяхте министър на образованието, макар и за кратко. Била сте директор, учител. Настъпва първи учебен ден. В встъпителния си коментар аз попитах господин Борисов дали той може да направи така да спаси децата от убийствата и самоубийствата и да някак да оправим емоционалната и социалната среда, в която те живеят и се развиват. Знаете колко деца годишно не стъпват нито в детски градини, нито в училища и броя все повече се увеличава.
Децата си можем да...
Искам да, само да събера въпроса дългия, накратко. Всъщност и тези условия, в които те живеят, примерно в града, за който вие отговаряте, София, ако има наистина повече паркове, по-уредени места за забавление, повече видеонаблюдение, както казвате, така нататък, може би средата ще стане по-благоприятна за развитие на тези нищи страсти.
Със сигурност, когато има по-добри условия, средата става по-благоприятна. Това е дълъг процес. Децата си можем да спасим всички ние, всички заедно, с много сериозно взаимодействие между училището и семейството. Семейството трябва да бъде на първо място и ние винаги трябва да говорим за това и да помагаме на семействата.
Ако семейството е бедно, трябва да работят, нямат условия за живот.
Тук не става въпрос само за социален статус. Тук става въпрос, децата ни са повече или по-малко самотни и от развитието на технологиите, особено тези от тях, които прекаляват с интернет. И за това е важен контрол на родителите.
Ако може да забрани някои електронни игри със закон, много наивно предложение, но съгласете се.
Нищо общо взето, което се забранява, не решава изцяло въпроса.
Е,
затова пак казвам, ролята на семейството е огромна.
На работа и това дете играе синкит.
Дори да имате малко време за децата си, трябва да го използвате пълноценно, да разговаряте с тях, да знаете вашето дете, кое го вълнува, къде са му проблемите. Това е дълга тема, но нека все пак да кажа, че наистина идва 15 септември. Много важно е, част от вашия въпрос беше по отношение на това, че има деца, които не са в училище. Изключително важна е инициативата на правителството, при това цитирахте министър-председателя, неговото лично усилие за това да се създаде надежден и работен работещ механизъм за това децата, всички деца да могат да посещават училищата навсякъде в цялата страна.
И той предложи една стратегия. Имаше заседание.
Стратегията е готова. Стратегията е готова. Министърът на образованието и науката пое тази координираща роля. Създадени са вече екипите. И аз лично
Но
като...
все пак не спираме ли само до формуляри, до статистики? Някакси не губим ли душевността? Тия деца не са само формуляри и статистики.
Да, душевността и разговорите с децата са там, в семейството и в училището, и в доверието между училището и семейството. Много често отправяме упреци към училището, но училището също са живи хора. Десетки хиляди учители са големи професионалисти, които са там, не заради заплатата, а защото обичат децата и искат да имат и контакта и да им дадат от себе си. И призвание. Разбира се, винаги има и хора, които са попаднали случайно, които може би не са добри професионалисти, но не трябва да се акцентира върху тях. И втората мярка, за която правителството пое ангажимент и вече изпълни първата част от него, това е именно увеличаване на учителските заплати, постепенното и поетапно, така че в рамките на един мандат да бъдат удвоени учителските заплати. Ще кажете, заплатите няма да решат въпроса, но това
да,
е важно за мотивацията.
С телефони за по хиляди левове да се разхождат из училища, учителката да взима.
Това е важно за мотивацията не само на учителите, които в момента са в училищата и детските градини, а за тези млади хора, които имат желание, но не винаги виждат възможността да се насочат към тази изключително благородна професия. Така че тези две мерки са изключително важни и аз наистина поздравявам и министър-председателя, и правителството, и с каквото можем ние, кметовете и всички, които работим в общините, сме готови да помагаме и се включваме активно в този процес. Между другото, пилотният проект за този механизъм беше изпробван именно тук в София преди няколко години събирането на всички институции на едно място. Много важна е ролята на социалните работници, на полицията, на здравните работници, които влизат в квартали, в които дори не знаем колко деца има. Направихме го това, вкарахме доста деца в училищата и това показа, че механизма работи, ако има наистина воля и ако има един координиращ орган. Пожелавам успех на колегите.
Споменахте преди малко в разговора няколко пъти Сдружението на общините, получавате правителството по-скоро и Борисов получава упреци от председателя на БСП Корнелия Нинова, че финансира избирателно общините. Аз ще разширя въпроса малко към вас. Надали може да се каже, че вие сте предпочетената община, защото това е столицата в крайна сметка, но как работите с опозицията в столичния общински съвет, с БСП, разбирате ли се с председателя на групата на БСП Калоян Паргов, който е един от големите активисти на партията?
Ако кажа, че се разбираме, сигурно ще му създам сериозен проблем. Затова няма
може да му отворите нови врати.
Или да му създам възможности. Опозицията си има своята роля. Тя, разбира се, се опитва да критикува много голяма част от нещата, които правим. Някои, разбира се, с основание, много често без основание. Там, където нямат основание, разбира се, ние защитаваме нашите проекти и тези. Но трябва да кажа, че в столичната община и в столичния общински съвет по важни въпроси, част от големите проекти, които споменах, успяваме да намерим консенсус и това е важно и това е характерно за местната власт. Никоя политическа сила не може да си позволи да не подкрепи проект, който е важен за всички хора, какъвто например е метрото. В градовете, в общините няма червени, сини или друг цвят тротуари. Вие ми задавате въпроса за вашите обувки, така че всеки гражданин, всеки човек, без значение към къде е неговата политическа привързаност или пристрастие, ми задава същия въпрос. Така че това ни дава възможност по важни въпроси, пак ще подчертая, да имаме консенсус. Разбира се, като всяка опозиция намира начини, отново ще кажа, да критикува дори добри проекти, но пък ние имаме гражданите...
Да, то е по презумпция да се направят
гражданите на наша страна, страна, когато сме прави, когато наистина е нещо за добро, имаме достатъчно
може
да добри механизми.
Едно с... нещо, което сега ви идва на ум така и то сигурно ще бъде ярко, за което сте се разбрали с групата на БСП в Общински съвет, независимо, че те по презумпция, както казвам, трябва да са ви опоненти.
Ами аз вече споменах, защото е най-показателен проект за метрото. Винаги, когато става въпрос за разширение на метрото, имаме пълно единодушие, единомислие. Когато става въпрос за проекти, които трябва да бъдат подкрепени за изграждане на ВИК мрежа, на базова инфраструктура, мисля, че нямаме разминаване там и получаваме подкрепа. Може би не винаги така явна подкрепа, но поне нямаме проблеми в това отношение. Но сесиите на Общинския съвет и изобщо Общинския съвет е мястото на той политически орган, място на дискусии, на спорове, така че не минаваме и без тази част от политическия живот, но за мен като кмет е важно това, което се случва, плановете, проектите и да изпълним колкото може повече, разбира се, ако може и по-добре, защото имаме проблеми винаги при всеки
проект. Има няколко незавършени ремонта, ще ви моля блиц само за накратичко. Един ремонт, от който е в Младост на едно училище и вие още критикувахте кметицата на община Младост.
Става въпрос за критика. Наистина бях изключително госпожа Иванчева. Тя не беше на работа, когато аз отидох на проверка. Притеснението ми дойде от там, че всъщност договора за изпълнение и на училището и на една детска градина е изтекал и все още там не се работеше добре, но направих среща с колегите от Младо, заместник кметовете бяха там. Поставих своите изисквания и към изпълнителите, и към районната администрация на Младост като възложител на договорите, да бъдат строги, да бъдат на място, така че в края на краищата за училището на 15 септември да може то да отвори врати, дори да текат ремонти. Имаме много места, където ще продължат ремонтите, но те да не пречат на учебния процес. А за детската градина поеха ангажимент до края на този месец да приключат, защото децата от тази детска градина са разпределени в различни детски градини. Това създава неудобство на родителите. Надявам се да се справят, но трябва наистина да се работи.
Сега ще ви изненадам сигурно, но мисля, че имате услужлива памет. Може ли да кажете по случай 15 септември, първи учебен ден, който предстои тази седмица, част от любимо стихотворение?
Не, имам добра памет, наистина и много стихотворения, но трудно ще си
позволя. Каквото и да, нека да не е посветено на 15 септември, просто да се обърнете духовно.
По-скоро, ако ми позволите, не с стихотворение, но наистина искам да пожелая много, много, много успех на първокласниците и на осмокласниците, на тези, които сега ще отидат в новото училище, да се чувстват добре, да се чувстват щастливи и да уважават своите учители, да слушат своите родители.
Защото, може би и тях да ги уважават, и първокласниците и осмокласниците.
Мисля, че те будят винаги и уважение, но и любов и обич, защото с тези чисти, искрени очи няма как да не събудят такива чувства. Да пожелая успех на десетките хиляди учители, които ще отворят вратите на класните стаи.
Мисията, да върне децата в училище.
И просто да имат силите да работят, защото от тях се очаква много. На тях се предоставят сега добри възможности и предстои да се подобрява техния статус, но в същото време от тях се очаква много.
Много ви благодаря за този разговор и да използвам случая, докато се сбогуваме, да кажа на нашите зрители и слушатели, че повторението няма да бъде в 10.30, както обикновено в 11 часа, защото има извънредно спортно събитие. Надявам се, че много хора ще го гледат и на повторението. Желая ви успех.
Успехи на вас за сезона.
Благодаря ви много. Това беше кмета на град София, заместник-председателя на ГЕРБ и заместник-председател на Естонетната комисия на ГЕРБ Йорданка Фандъкова с добри думи за перспективите пред София.